Roja înê 24 vê mehê li her du bajarên Qamişlo, Girgelegê aloziya kedemkî di navbera alîgirên Encumana Niştimanî Kurdî ya Sûriyê Enekese û tevgera ciwanên şoreşger ya nêzîkî desildara rêveberiya xweser derket. Li gorî şopandinê sedema vê aloziyê guh alîgirên û karbidestên Enekesê di roja înê de li çend bajarên herêma cezîrê xwepêşandan û protesto li dijî biryarên rêveberiya xweser daketibûn kolanê. Ev xwepêşandan rastî êrîşeke ji aliyê kom bi navê ciwanên şoreşger hat. Rêxistina ciwanên şoreşger, rêxistineke ciwanaya ya nêzîkî Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD de ye, Partiya Sereke ya di nava rêveberiya xweser de. Di encam de aloziyeke demkî derket pêş û çend kes ji xwepêşandaran li her du aliyan birîndar bûn. Endamê Encumana Giştî ya Enekesê Tahir Hassaf ji dengê Amerîka re got koma bi navê ciwanên şoreşger êrişî xwepêşandara kirin û di encam de rewşeke aloz derket û çend kes birîndar bûn.
Medîgê ew seyarên Ulonenas ev ciwanên şoreşger duade bûn û iştixaliyê nedirêdi digotin û xeber ma xeber didan û de silah bi alî millet çî dikirin. Dê me biryar dabû nû divê em derkevin xwevê perşandanê û rastî em saet pê wexta em da ketin. Medî wek bêşî ji nişkê vê diqorziyên di şarayên teng de hicumî millet kirin. Di wê hicumê de di rastî de gelek gelekî tiştin nebaş derketin. Rastî jî mesela esayişa kar kirin yani gewana vegerînin û baweriya me de ji tê secilandin ji esayişa re yani nû tiştekî ji wan xwesta hatibû karîbûn wek bêjî pêk bînin yani.
Li aliyekî din endam û alîgirên Enekesê diyar dikin ku biryarên rêveberiya xweser dibin sedema derketina buhayê li herêmê Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Li aliyekî din rêveberên Enekesê dibêjin ku kiryarên rêveberiya xweser krîzan derdixîne pêş û ti faktorên geşepêdanê li pêş naxîne. Endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriye Ferhan Mer'î dibêje ji ber cîbcîkirina biryara Enekesê derketin xwepêşandanê da ku sedemên birçîbûn û buhayê protesto bikin.
Em dixwazin jiyanek baş berdewam bike, em tên em dixwazin şerî wîna bikin, di dinanî wî de, di ava wî de, di kehreba wî de. Ev tişt gelek tişt nerastin, îro miletê me daxwaza wîna, nirxên mawadên esasî ê bedîviya jiyanê kêm bibin.
Di dema êrişa ciwanên şoreşger de hêzên asayişê û hêzên hewarî yên Qamişloyê û Girgelekê yekser destwerdan kirin û alozî ve mirandin paş re Enekesê xwepêşandana xwe berdewam kir. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.